halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo talaada 3da bisha oktoobar ee sanadka 2023ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir cali ugaas cabdulle oo shalay lagu aasay magaalada muqdisho. madaxda sare ee dalka ayaa aaskiisa ka qayb gashay.
cali ugaas cabdulle hadee taariikhdiisa waa laga sheekeeyey, shakhsiyad muhiim ah ayaa inaga baxday oo dalka iyo dadka soomaaliyeedba qiimo ugu fadhiyey. inta uu joogay wixii uu qaban karay waa soo qabtay, allahu naxariisto. tan oo dhan oo isugu timid inuu ahlu khayr yahay ayay muujinaysaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan bisha oktoobar oo sanad waliba dalka kanada looga asteeyey bilay muslimiinta ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo diintooda. xilligan ma tahay wakhti ku habboon iibsiga guryaha ee dalka maraykanka? axmed faarax, madaxa kambaniga gooda realty, ayaa noo sharixi doona. intaasoo dhan waxaa ka horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump ayaa ka soo muuqday maxkamadda ku taalla magaalada new york isniintii, halkaasoo garsooraha maxkamaddaasi uu gacanta ku hayo dacwad keeni karta in la baabi'iyo shaqooyinkiisa ganacsi ee uu ku leeyahay gobolkaasi, islamarkaana laga mamnuuco trump iyo labadiisa caruur inay wax ganacsiya oo dambe ay ka furtaan gobolkaasi. dacwadda loo haysto trump oo haatan maraysa meel hordhac ah ayaa waxaa soo oogay xeer ilaaliyaha gobolka new york latisia james. kiiskana ayay eedaysanayaal ka yihiin madaxweynihii hore trump, labadiisa wiil, shirkadiisa trump iyo xubno kale, waxaana dhinacyadan loo haystaa ilaa iyo 6 fal dembiyeed oo kala duwan. eedaha loo haysto ayay ka mid yihiin ka been sheegidda diiwaanada ganacsiga, shirqoollo lagu been abuurayo xogaha ganacsiga, soo saaridda warbixinno maaliyadeed oo been abuur ah, shirqoollo lagu been abuurayo warbixinada maaliyadeed, khiyaanada caymiska iyo qodobo kale. xeer ilaaliyaha gobolka new york ayaa ku eedeeyey in xubnaha dacwadda lagu soo oogay inay si joogta u bixiyeen warbixinno maaliyadeed oo marin habaabina, islamarkaana been abuur ah, iyaga oo la wadaagayay dhinacyada ay la wada shaqaynayeen, kuwaas oo ay ku jiraan bangiyada ay ka doonayeen inay ka qaataan deymaha. madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa isniinta waxa uu sheegay in ururkooda uu weli ku adkaysanayo taageerada uu hayo dalka ukraine, iyaga oo ku dhawaaqay deeq cusub oo gaaraysa ilaa iyo 5.25 bilyan oo dollar oo ay u fidinayaan xukuumadda kiyev sanadka 2024ka. borrell ayaa deeqdan ku dhawaaqay intii uu socday shir jaraa'id oo ay wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dmitro kulebo. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa kulankoodii ugu horreeyey waxay ku yeesheen kiyev si ay taageero ugu muujiyaan ukraine. kulankii ka dhacay kiyev isniintii ayaa madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa mid taariikhi ah, kaas oo ay xulufada reer galbeedka ay hareer istaageen ukraine xilli ay ku jirto xaalad adag. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxda ugu sarreysa soomaaliya ayaa ka tacsiideeyey allaha u naxariistee siyaasigii iyo nabadoonkii weynaa ee cali ugaas cabdulle oo shalay lagu aasay magaalada muqdisho. cali ugaas ayaa waxaa lagu xusuustaa shaqooyinkii siyaasadda iyo tan arrimaha bulshada uu ka qabtay intii uu ku noolaa soomaaliya. waxa uu mar soo noqday duqa caasimada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir. Wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixinta aaska nooga soo diray muqdisho.
allaha u naxariistay ee aaska magaalada muqdisho loogu sameeyey cali ugaas cabdulle oo ahaa nabadoon iyo siyaasi si weyn looga qadarin jiray soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay madaxda xilalka ugu sarreysa ka haya dalka, siyaasiyiin, aqoonyahan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimada waddanka. cali ugaas ayaa mar ka soo mid noqday golihii shacabka ee baarlamanka dalka ka hor burburkii dowladdii dhexe 1919-kii, waxna sidoo kale uu mar soo noqday gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa caasimada, sida uu sooyaalkiisa uga waramay gudoomiyaha baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaansha cabdulaahi oo muddo fog ay is yaqaaneen marxuumka la aasay.
cali ugaas cabdulle oo ka mid ahaa madaxdii dalkan soomaaliyeed muddo dheer ku jiray ahaana laba dhinac marka la fiiriyaba, marka dhinaca bulshada la fiiriyo wuxuu ahaa hoggaamiye fiican oo ummaddiisa si dhaba ugu adeega, marka dhinaca siyaasadda laga fiiriyana wuxuu ahaa siyaasi cadaalad ugu shaqeeya ummaddiisa, wuxuuna ka mid ahaa baarlamaankii dowladdii kacaanka 10 sano ee uu baarlamaankaasi jiray. waxaa kale uu madax ka noqday gobolkan banaadir oo gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada muddo 3 sano ahaa. cali ugaas cabdulle waxaynu ku xusuusanaynaa inuu ahaa waddani daacad u ah dadkiisa iyo dalkiisa, u shaqeeyey si adag ugu shaqeeyey, oo aan cid maanta wax ka tabanaysaa oo noola ayna jirin, saynu ognahayna qof walba waa dhimanayaa, waa la kala horraynayaa. waxaan aad iyo aad uga xumaa muddo uu hospitaalkaa ku jiray, muddo dheer buu ku jiray, waxaan marar badan dhowr jeer oon u tegay, aan ilaahay uga baryey xaaladda uu ku jiro mid ka beddelan inuu u keeno. waxaan qabaa wuu soo shaqeeyey dalkiisa iyo dadkiisa, wuu u soo shaqeeyey, wanaag buu ugu soo shaqeeyey. ummadda soomaaliyeed wanaag bay ku xusuusanaysaa meel kasta oy ummaddu joogto.
madaxda ka qayb gasha aaska allaha u raxmad ee cali ugaas cabdulle ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur oo marxuumka alle u weydiiyey inuu ku gallado jannooyinkiisa sare.
waxaan ilaahay ugu barinaynaa dhammaanteen in asigan ilaahay jannaatul firdows ugu bashaareeyo, annagoon ilaahay gidaalkiis na fadnaynin, asigana maaragtay sida maaragtay ummadda loo ammaanay, qofkii ummadda islaamka ay ammaanaan waxaa la sheegay inay ahluljanno yihiin. sidaa daraaddeed waxaa la sheegay ugaas cali intaasuu soo shaqaynahayay maaragtay wax haba yaraatee yacnii cabasho iyo dad maaragtay lama arkina la yidhi, marka taas cidna qof nasiibla ee helaya. marka sidaa daraaddeed anugu oo dhammaan maadaama madaxweynaha furunta jiro anugu dalka joogno macal madaxweynaha iyo dhammaan qaranka soomaaliyeed mafelayno, waxaan tacsiye guud u jeedinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo uu maaragtay ka baxay marxuumka, gaar ahaan ehelkii ashiirada maaragtay sida gaarka maaragtay ehelka maanta tacsiyada yani riirada tiiriyada maantana dheern ayagan waa la qiibsanaynaa. asigan ilaahay waxaan ugu barinaynaa in ilaahay jannatul firdows geeyo, anuunu gidaalkiis na fadnaynin. sida maaragtay mas-uuliyiinta sheegeen, qofka wanaagsan waxyaalaha lagu xasuusanayo in lagu daydo ayaa muhiim ah. marka adduunyadan qof joogay ma laha, sida hadda aayadda noo tilmaamayso, marka markii tacsiye dhibaato dhacdan ummadda islaamku waxaa la faray innaa lillaahi wa innaa ileyhi raajicuuna inaan idhaahno.
sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo aaska goobjoog ka ahaa ayaa uga tacsiyeeyay guud ahaan soomaalida iyo qoyskii uu ka baxay marxuum cali ugaas.
cali ugaas cabdulle hadde taariikhdiis waa laga sheekeeyey, shakhsiyad muhiim ah ayaa inaga baxday oo dalka iyo dadka soomaaliyeedba qiimo ugu fadhiyey. waa se la wada dhimanayaa, inta uu joogay wixii uu qaban karay waa soo qabtay, allahu naxariisto. laba shay unbaa la rabaa. midka koowaad waan u ducaynaynaa in ilaahay inaga aqbalo, ayaan ilaahay ka baryaynaa intan oo dhan oo isugu timid inuu ahlu khayr yahay ayay muujinaysaa tirada intaan la-eg, cadadkan intaan la-eg ee muslimiinta ah ee isugu timid ee janaasadiisa ka soo qayb gashay, shafaaco inay u shafaaco qaadaan waxaan ilaahay ka baryanay ilaahay shafaacadaas ka aqbalo. Qodobka labaad oo aan lanaga rabo waxaa weeye wixii wanaagsanaa lagu ammaanay inaan kaga dayanno insha allah, marka taana waynu kaga dayan ilaahayna ilaahay subxaanahu watacaala. Mar kale waxaan uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto, innagana inooga daba naxariisto. Dhammaan inta ka soo qayb gashayna way ku mahadsan yihiin ahalkii iyo qaraabadii oo ugaaska ugu horeeyo iyo ummadda Soomaaliyeedna waa uga tacsiyanaynaa.
Allaha u raxmadee Cali Ugaas Cabdulle waxa uu ahaa siyaasi iyo nabadoon dadkii yaqaanay ay ku sifeeyeen inuu ahaa nin dun wanaagsan oo Soomaalinimaduna ay aad ugu weyneyd. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Bisha Oktoobar waxaa sanad waliba dalka Kanada looga asteeyay bil ay muslimiinta ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo diintooda. Ujeedka ayaa lagu sheegay sidii dadka aan muslimiinta ahayn ay wax uga baran lahaayeen dhaqanka iyo diinta dadka muslimiinta ah, islamarkaana meesha looga saari lahaa falalka la xiriira islaam nacaybka. Waa kan Xuseen Nuur Xaaji, wariyaha v o a da magaalada Toronto.
Markii ugu horreysay gobolka Manitoba ayaa u aqoonsaday bisha Oktoobar bil lagu soo bandhigo dhaqanka iyo diinta dadka muslimiinta ah, dowladda federaalka ayaa 2007 si rasmi ah u aqoonsatay, halka 2016 gobolkan Ontario oo ay degan yihiin muslimiinta ugu badan ee Kanada looga aqoonsaday in bishan ay noqoto bisha muslimiinta. Muslimiinta ayaa ku soo bandhiga taariikhdooda iyo wanaagga ay diintoodu xambaarsan tahay, halka sidoo kale ay noqoto bil wacyigelin ah oo lagula dagaalamo islaam nacaybka. Xisbiga NDP ee gobolka Ontario ayaa xilligaasi 2016 baarlamaanka horgeeyay sharcigan loogu aqoonsaday Oktoobar inay noqoto bisha muslimiinta gobolka. Dhanka kale, waxaa bishan looga faa'iideystaa sidii dadka haysta diimaha kale ay wax badan uga baran lahaayeen muslimiinta dhaqankooda iyo diintooda. Waxaa lagu casuumaa barnaamijyo iyo kulamo ay qabanayaan muslimiinta. Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP, horeyna u soo noqday xildhibaan heer gobol, ayaan weydiiyey muhiimadda bishan u leedahay muslimiinta.
Bishan si aad la socotaba waa bisha loo dabaldego gobolka Ontario ee ka taariikhda dhaqan diimeedka iyo dhaqanka dadka muslimiinta degan gobolka Ontario. Waxayna sharci noqotay 2016 markii xildhibaano ka tirsan xisbigayga New Democratic Party-ga ama NDP-da oo ay kamid tahay maarata Teresa Armstrong oo laga soo doortay magaalada London, Ontario, iyo maarata Andrew Horvath, in maartay bishaas loo aqoonsado bisha muslimiinta. Marka dabaldeg ballaaran oo diinta iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo dhaqan-dhaqaalaha iyo maaragtay ayaa maaragtay bishan run loo dabaldegi doonaa.
Dad badan ayaa aaminsan in helista bil ay muslimiintu ku soo bandhigaan taariikhdooda ay wax badan ka tari karto fikirka dadka qaar ee Kanadiyaanka ah ee haysta diimaha kale ee ka haystaan muslimiinta, iyo sidoo kale in wax looga qaban karo arrinkan falalka la xiriira islaam nacaybka.
Waxa weyaan soo la socotid waxaa soo batay in dowladda nacaybka iyo cunsurinimada iyo is-irtikoorka ku salaysan diimaha, dhaqanka iyo midabka. Marka haddii aanu ka hortagno arrimaha noocaas oo kale ah, waxaa lagaga hortagi karayaa in muslimiinta ay helaan maalmo iyo bildan ay u dabaldegaan dhaqankooda, diintooda iyo taariikhdooda iyo waxyaabihii faraha badnaa ee muslimiinta adduunka ay ku soo kordhiyeen, si dadku ay u bartaan iskuulada, xaafadaha, masaajidada, deriska, dadka marka ay maaragtay deriskooda ay la shargareeyaan dadka kale, dhaqamada kale, diimada kale, midabka kale ahna ay ku marti qaadaan dhaqankooda, diintooda iyo maaragtay taariikhdooda. Taasna waxa ay keenaysaa marka cunsurinimada, midabka qorka ku salaysan diinta, dhaqanka iyo midabka inay maaragtay soo afjaranto.
Sanadkan waxa ay ku soo aadaysaa bishan xilli dowladda Kanada ay magacaawday ergey gaar ah oo dowladda u qaabilsan la dagaalanka islaam nacaybka. Xisbiga NDP wuxuu ka mid yahay xisbiyada sida aadka ugu ololeynaya sidii wax looga qaban lahaa islaam nacaybka. Waa kan mar kale Faisal Xasan.
Arrinta ugu weyn waxa weeyaan dadkii ugu ugu horeeyay taariikhiyana ee waddanka yimid waxa ay yimaadeen waqtigii Canada la aasaasay 1867 kii dad muslimiina ayaa waddankan joogay aasaaskiisina qayb ay ka ahaayeen haddana wax cusub ma aha oo diin cusub oo halkan timid ma aha waxaan doonayaa inaan dhageystayaashaada qiimaha leh inaan u sheego inaanu aniga iyo hogaamiyahayga iyo dhammaan xubnaha xisbiga NDP inaan arrinta aan ka diidayi doono wixii midabta koor ku salaysan wixii nacayb ku salaysan wixii diimaha kale faquuqaya wixii dadka kale faquuqaya wixii maaragta si gaara dadka wax u yeelaya haddii gobolkan ay ku yimaadaana waxaan noqonaynaa dadka ugu horreeya ee ka hadla garab istaaga codkiinana noqdaa baarlamaankana kaga hadla maxaa yeelay Ontario uma baahna midabta koor uma baahna kala foqo uma baahna nacayb wax lamida
inkastoo Canada si lamid a dalalka kale ee caalamka mararka qaar ay ka dhacaan falal la xiriira islaam nacayb haddana dowladda federaalka iyo kuwa gobollada dalka ayaa dadaallo badan ku bixinaya sidii wax looga qaban lahaa arrinkan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
wanaagsan hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Soomaali badan oo jecel in ay guryo ka iibsadaan dalkan Mareykanka ayaa shaki iyo cabsi ka muujiyay iibsiga guryo ay iyagu iska leeyihiin, sida deynta muddada dheer soconaysa iyo macaashka ay bangiyadu saartaan. Sanaynkii u dambeeyana waxaa sare u kacay macaashka ay bangiyadu saartaan guryaha la iibsanayo. Haddaba Axmed Faarax oo madax ka ah kambaniga Good Realty ee xaruntiisu ay tahay gobolka Minnesota ayaan weydiiyey sida ay Soomaalida gobolka uga dhaadhiciyaan iibsiga guryaha, faa'iidada uu qoysku u leeyahay, iyo sidoo kale in xilligan uu qiimaha guryaha cirka ku shareeran yahay ay tahay waqti ku habboon in dadku iibsadaan guryo.
Marka hore Aasha, aada ugu mahadsan tahay opportunity-ga aan siiseen qaybta V O A-ga. Goodi Real Estate waa team baanahay oo u dhadhaqaaqo community-ga siiba Soomaalida oo about 80% aan service-ka aan siino. Waxaana u taagannahay mar walba inaan community-ga wacyigelin xagga real estate-ka inuu waddankan yahay waddankoodii koowaad maanta, ay borsooyinka dhigtaan, ay investment gashtaan bacdama caruurteeni ay waddankan ku kori doonto, oona mar walba loo baahnaan doono inuu hoygeeni hadduu kii koowaad mee kii labaad inuu noqdo. Bacdama arrintaas ay jirto oona very muhiim ah, waxaan ku dadaalnaa inaan value community-ga ku soo biirino oo ah xagga real estate-ka. Hoy waxa la dhaho or real estate waxa la dhaho waa wax ka mid ah life-ka qofka. Qofka hadduu address leeyahay awood buu leeyahay, qofka address markuu leeyahay freedom buu leeyahay, qofka address markuu leeyahay future meel uu dhigtay waa hagbad oo kale. Waa adigoo maanta lacag meel dhiganayo oo tomorrow-na ka faa'iidi kartid.
Waxaad tiri dadka macaamiishaan u adeegno 80% waa Soomaali. Maxaa taa keenaa inay gobolkii iyo magaaladii ku badan yihiin mise in ay Soomaalinimada kugu soo raacayaan oo ku aaminsan yihiin?
Bacdama aan anagana kasoo jeedno community-ga Soomaalida degan North America siiba Minnesota, oona aan xagga business-ka real estate-kana aan information badan hayno, ayaan waxaan ku dadaalnaa inaan anaga soo jiidano community-ga, anaga aan u noqono dadkii direct gareyn lahaa oo information-ka u fududeyn lahaa oo mar walba dhihi lahaa invest garaysta oo barnaamijkaas gala oo diyaariya Soomaalida community-ga oo service-keena isticmaasha. Inta badan aniga nagu xiriirin waa in inta badan wacyigelinteena ay noogu imaadeen.
Inta badan waxaan ognahay Soomaalida guud ahaan degan dalkan Mareykanka in yar ayaa ku dhiirata in ay guryaha iibsadaan, maxaa ugu wacan bay kula tahay?
waxa ugu wacan aan dhihi karo waa informational. Aanta qofka hadduusan information uusan haynin, shaki badan iyo unknown badan ayaa la kulmaysa. That's why kambanigeena bahda Godi Realty aan mar walba u taagnaa inaan u fududeyno, aan badino, aan wacyigelino, aan dhahno waad gadan kartaa, hanweynidaadu waad gaari kartaa. That's why aan advertise badan u sameyno, that's dad badan oo metal ahaan ah jaradooda cataa aan mararka qaarkood aan soo gelino si aan u tusno qofka kale oo walaalka ah inuu sidaasoo kale gaari karo. Because waxaan xasuustaa waddankan waxaan ka gadanay gurigii ugu horreeyay Allah naxariisto, aabe Cabdiqaadir Faar Xasan 1996. Waxaan garanayaa faa'iidada uu gurigaas nool lahaa ilaa iyo aan the whole family aan ka grow out garaynay, oo kabacdina aan ka macaashnay, oo afar jibaar lacagtii aan ku gadnay waagaas aan ku sii gadnay. Markaa faa'iidada uu leeyahay xagga real estate-ka ayaa mar walba waxaan u nahay teamkeena very passionate in aan community-ga aan dhahno hala kaco, waa wax la qabsan karo. Intaad renti bixin lahayd qof kale mortgage-kiisa, payment-kiisa aad bixin lahayd, guri aad leedahay adiga oo caruurtaadan ay ka faa'iidaan, ayaa waxayna la noqotay wax muhiim u ah community-ga.
Waqtigan la joogo inta badan waxa aad u kacay qiimihii guryaha, marka xilligan la joogo ma ku talin lahayd ama taladaada ku aadan ama aad siin lahayd dadka hadda raba inay guryaha iibsadaan maxay tahay?
Walaahi Aasha, waa su-aal aada u muhiimsan oo everyday nala weydiiyo maantadan, bacdamaa aan ognahay marxaladda aan kasoo gudubnay last 4-5-8 years. Haddana dowladda bacdamaa ay sicirka guryaha si ay u joojiso, ay reedkii oo lacagtii profitka isaaran la saaran jiray kor ay u qaaday, macnaheeda waa inuu guryihiina ay real estate-kii inuu soo jabo. But caqabadana hortaagana waxay tahay qof walbo 2-3 years guri gatay waagii covid-ka lacag yar buu ku gatay, qofkaasna ma keenaayo gurigii oo rent ayuu ka dhigayaa. Mana u ogolnin community-ga inay rent wada noqdaan, rentkii baa qaali noqday. Waxaa jira weysyaal badan oo maanta guri lagu gadan karo. Waxaana ku darayaa mar walba ee baahi guri ay jirto, qofka waxaan kula talinaa inuu ku dhaqaaqo real estate-ka. Maalinna profit-kii baa badan, maalinna gurigii baa qaalsan. Mar walba adduunka opportunity meeshaas ka soo baxdo. Lacagooyin badan baa hadda la ansixiyey state of Minnesota, about 50 million oo aan weli ka shaqeynayno, you know, sidii loo kala distribute garayn lahaa, iyo ruleskiisii oo aan weli state ka challenge garaynayno in la fududeeyo rule-yaashaas iyo restriction-yaashaas. Lacagahaasna waa jidka kusoo jiraan. Lacago badanna hadda weli available ayaa community-ga ay u tahay. County haddoo kale client aan maanta la shaqeynayo, Ramsey County, up to 93,000 sagaashan iyo saddex kun oo dollar ayaa down payment qofkaas lagu caawin karaa. Yes, qofku waa inuu qualified u noqdo, but su-aashaada oo ahayd real estate-ka maanta waa qaali, waxaan leeyahay still gurihii baa raqiisan. Hadduu rate-ka berito soo dhacona, waan refinance ayuu qofkii sameyn karaa, but maanta gurihii baa raqiisan. Hadduu rate-ka soo dhaco, gurihii baa qaaloobay. So waxaan dhihi lahaa maanta still is a opportunity. Opportunity-gaasna waa chance laga faa'iideysan karo oo discount lagu heli karo, gurigiiba discount lagu heli karo, alsona dowladiina ay ku caawimayso. Waxyaalaha kale oo cajiibka ah waddankan America, opportunity-ga uu na siiyey waxaa ka mid ah qof inuu guri gadan karo asagoo aan shilin bixin, asagoo xataa lacag la siinayo oo la leeyahay 20,000-25,000 baa lagu siin, waxna down payment ha dhigin, yeelo guri. Waa waxyaalo adduunka aan laga arkin.
Laakiin waa inuu shaqeeyo qofkaas?
Qofkaas waa inuu shaqeeyo, ha. Waa inuu awoodi karo inuu bishii bixin karo. Waa bishiina waa intuu rentiga bixin lahaa ayuu guri uu leeyahay asaga bixin.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Faarax, madaxa kambaniga Godi Realty ee xaruntiisu tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Axmed waxa uu igu waramayey magaaladaasi toddobaadkii la soo dhaafay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Oh, oh, oh. halkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacataan waxa ay mar kasta nagala socon karaan websaitkeena v o a somaly com meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idin leenahay subax talaada ah oo wanaagsan. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan. codkaasi cabdi xasan dige ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Dhinaca farsamada waxaa joogay ismaaciil xuseen maxamed farjaro. Intaan mar kale kulmayno, waa caashi ibraahim aadan oo idin leh subax wanaagsan. Oh, my God.